Det er vel gjerne litt sent å si god morgen, men god formiddag. Det var gildt å få komme tilbake her. Jeg var her en gang i fjor. Da hadde jeg ikke med så mange av familien min. Da var Christian med, tror jeg. De andre var på hytta. Før vi leser, så legger vi det i bønn. Kjære gode Gud, takk for at vi får komme frem for deg. Takk for at vi kan få lov å ha en stund der vi får høre ditt ord, Jesus. Takk for at vi får lov å kjenne på en trygghet, at vi ikke trenger frykte av noe. Nå ber jeg om at du må åpenbare ditt ord med din ånd, Jesus, så vi kan få lov å se inn i ditt ord. Så ber jeg deg for om at du må legge dine ord i min munn. At jeg kan forkynne det du ønsker, Jesus. I ditt navn. Amen. Jeg tenkte vi skulle ta for oss søndagens tekst. Den finner vi i Romerne 10. Så leser jeg fra vers 13. For hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Men hvordan kan de påkalle en som de ikke har kommet til å tro på? Og hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at det er noen som forkynner? Og hvordan kan de forkynne uten at de blir utsendt? Som skrevet står, hvor fagre deres føtter er, som bringer fred, som bringer et godt budskap. Men ikke alle var lydige mot evangeliet. For Jesaja sier, Herre, hvem trodde vel det han hørte av oss? Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen en hører kommer ved Kristi ord. Men jeg sier, har de ikke fått høre? Jo visst, over hele jorden har deres røst nådd ut, og deres ord til jordrikets ender. Søndagens tekst i dag begynner litt midt inni noe, og det som Paulus holder på med her, det er at han viser hvordan Israel igjen må søke frelse hos Kristus. Paulus starter i kapittelet med at brødre, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem er at de må bli frelst. Så Paulus, han har et ønske om at Israel-folket skal få se dette. Så vet vi at Gud skal en dag frelse hele Israel. Og så har dette fått lov å komme videre til oss som er hedninger. Evangeliet om Kristus. Og Paulus han fortsetter jo å si det i vers 2, for det vitnesbyrdet gir jeg dem at de har nidkjærhet for Gud, men uten den rette forstand. Altså, jødene, de har en nidkjærhet til Gud. Når du ser hvor lydige de er inn mot Gud, med tanken på at de vil lyde han. Men så er det sånn for deg at de er nødt til å finne frelsen i Kristus. På samme måte som vi skal få lov til det. Og så kommer dette verset som er vers 13, for hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Og dette er et vers som jeg opplever ofte blir tatt ut av en sammenheng. Og så blir det slengt ut som om at hvis du bare påkaller Gud, hvis du bare sier at jeg vil tro på Jesus, ja, så er du frelst. Og så blir det gjort om til et gjerningsvers. Det som er interessant med dette verset, det er at det taler veldig mye om hvem Jesus er. For det Paulus har hentet dette i Joel 3:5. Og her er det snakk om Gud i Gamle Testamentet. J-H-V-H. Og så kommer det igjen her, og så blir det anvendt på Jesus. Og det er jo den hemmeligheten som jødene i dag ikke har fått sitt. Som ikke har blitt åpenbart. at Jesus, han er Messias. Jesus er Gud. Det er mange som ikke vil holde det sånn at Jesus er Gud. Ja, Jesus var en hjelper for Gud. Han var, ja, vi kan strekke det seg, han var sønn av Gud, men nei, han kan ikke være Gud. Men her viser skriften det tydelig at Jesus, han er Gud. Og dette vitner Bibelen om flere plasser, at Jesus, han er Gud. Og anvender dette som et vers som gjør, hvis du bare påkaller Herren, så blir du frelst. Hvis du bare kan bøye deg ned og be, mener det, så blir du frelst. Ja, hvordan blir dette feil? Jo, hvis en ser på de versene som kommer etterpå, hvordan kan de påkalle en som de ikke har kommet til å tro på? Hva menneske er det som vil kalle på Gud? Hva menneske er det som søker Gud? I Romerne 3 så står det at det ingen søker Gud. Og som vi så i vers 17 så står det, så kommer da troen av forkynnelsen. Troen kommer. Du snakket om vekkelse. Noen tenker at det ikke kan bli vekkelse i Norge, og noen mener at det kan komme en stor vekkelse. Hvor mange må bli frelst for at det skal være en vekkelse? Hvem er det som har tale på det? Må det være hele Norge? Er det vekkelse hvis to blir frelst? Hva er rammer for en vekkelse? Jeg må jo si, i mitt liv i forhold til meg og kona, jeg føler vi har opplevd en vekkelse når vi fikk møte Gud. Du som sitter her, som fikk sitte og høre Guds ord, og fikk lov å se at ja, jeg trenger Jesus. Var det en vekkelse når du fikk lov å bli frelst? Står det ikke det at det er en større fest i himmelen over en synder som vender seg om, enn 99 rettferdige? Jeg tror hemmeligheten bak mennesker som får lov å bli født på ny, det finner vi i dette avsnittet som vi leser. Vi finner det her i at forkynnelsen må bli gitt ut. For hvordan kan noen påkalle en som de ikke tror på? Altså en som ikke er frelst, han vil ikke påkalle Gud. Så det å anvende dette som et vers til ufrelste, at påkall Herren så blir du frelst. Han kan ikke dette, for han tror ikke. Det er en nødvendighet for et menneske å få sitte under forkynnelsen og få høre om Jesus Kristus, før han i det hele tatt kan påkalle noen. Mange kan benytte verset i verset 18 med at, ja, men har de ikke fått høre? Jo visst, over hele jorden har det gått ut. Mange tenker at dette verset betegner at alle har fått høre. Og dette verset er jo hentet ut fra dette med salmene, i salmen 19. Der omtegner det egentlig skaperverket som forkynner ut til menneskene. At alle mennesker skal i naturen kunne se at det er en skaper. Men det utelukker ikke at Guds nådesol må få lov å komme ut til menneskene. At vi må bære frem det budskapet som vi har fått åpenbart for vårt hjerte. For Gud har gjort det sånn at han har gitt oss et ord. Og dette skal forkynnes. Ofte så kan det bli sånn at vi lager til noen møter som skal pakkes med veldig mye. Og så går Guds ord egentlig litt i skyggen. For vi får ikke så mye tid til det. Det blir litt at vi kanskje holder på for lenge må dele ut Guds ord, for folk kan bli leie, og så vil de ikke komme tilbake. Men hvordan kan de påkalle en som de ikke har kommet til å tro på? Og hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Hvis en vekkelse, om det så bare var ett menneske, så må Guds ord forkynnes. Det mennesket må sitte under forkynnelsen. En må få høre det som står her, sånn som det står her. I Salme 119, vers 160, så står det at det summen av ditt ord er sannhet. Ja, hva skjer da hvis jeg setter opp et regnestykke med 5 pluss 5 pluss 5? Er vi enige om at det er 15? Sant? Summen er 15. Men hvis jeg da etterpå stryker vekk et femtall, og så lar vi summen stå som 15, er regnestykket rett? Nei. For da står det egentlig 5 pluss 5 er 15. Ja, hva er poenget? Jo, poenget er hvis vi tar noe vekk herifra. Hvis vi stryker noe ut, så forkynner vi noe som ikke er reelt. Noe som ikke er sant. Du nevnte du fikk et vanskelig spørsmål av en på denne leiren. Om de som ikke vil tro Jesus, går de fortapt? Ja, det er et vanskelig spørsmål. For du har egentlig ikke lyst til å svare på det. For du vet veldig godt svaret. Jeg har lyst til å ta dere med i en tekst som jeg tror gjerne er det verste gangen for Peter å forkynne. Og den finner vi i Apostelens gjerninger 5. Men en mann ved navnet Ananias og hans kone Safira solgte en eiendom. Han stakk til side noe av pengene, og hans kone visste det. Han kom så med en del av summen og la det for apostelens føtter. Da sa Peter, Ananias, hvorfor har Satan fulgt ditt hjerte så du skulle lyve for den hellige ånd og stikke unna noe av betalingen for åkeren? Var den ikke din så lenge du hadde den, og når du hadde solgt den, bestemte du ikke selv over pengene. Hvorfor har du satt deg denne gjerningen for i ditt hjerte? Det er ikke for mennesker du har løyet, men for Gud. Hva så skjer med Ananias? Han dør. Og så skjer med kona. Og så får hun spørsmål av Peter. Var det alle pengene? Og så dør hun også. Hun får vite at de som nettopp har begravet mannen din, de skal komme og begrave deg. Hvordan tror du det har vært for Peter å forkynne disse ordene til disse to? Peter visste at de ordene jeg skal forkynne disse to, det er at de skal dø. Det å forkynne sannheten kan være ufattelig vondt. For vi har egentlig ikke lyst å komme med et sånt budskap. Vi har ikke lyst til å komme med et trist budskap. Det som er den store faren for oss forkynnere, det er at vi egentlig har lyst til å bære frem noe som ingen har sett før. Men vi har ikke så veldig lyst til å bære frem noe som kan gi folk leie seg. Tenk her for Peter beskjed. Du skal fortelle dem at de skal dø. Jeg tror det var vanskelig for Peter. Han måtte bære frem det budskapet. Du skal dø for det du har gjort. Og det er det samme som gjelder for han som ikke tror på Jesus. Han går til helvete. Og det er vondt å si til den personen som står framfor deg, som ikke tror på Jesus. Hva skjer med meg når jeg dør? Ja, nei, det, du vet. det er noe i rå med deg. Nei, det er ikke det. Hvis du ikke eier Jesus, hvis du ikke har fått Jesus av tro, av at du har fått lov å såte og høre deg fri, så går du fortapt. Jødene søkte dette med rettferdighetslov. De prøvde å gi seg gode nok med å oppfylle loven. Og Paulus sier i vers 4 i kapittel 10, «For Kristus er lovens endemål til rettferdighet for hver den som tror.» Og her er det mange som deler opp dette verset også, og sier at Kristus er lovens endemål. Og det er ikke sant. For loven er der. Og loven har en tredje bruk for oss som er kristne også. Men han er endemål for rettferdige. I det at det mellom meg og Gud, så er loven oppfylt. Den har Jesus tatt. Men han har på ingen måte avsluttet loven. Og den skal få lov å tukte meg og holde meg mot Gud. Det skal få lov å være rettesnor. Hvordan kan de påkalle en som de ikke har kommet til å tro på? Og hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at noen forsynner? Ja, det lurer jeg også på. For mange ganger så oppfører vi oss som om at det var så mange andre ting som skulle vise Kristus. Når jeg fikk møte Jesus, så var det ordet. Anita, hun hadde en voldsom opplevelse, hun. Der hun skalv og var helt ute av seg. Og jeg husker hun lå og skreik og skreik og skreik, og hun kjente virkelig noe berørt henne. Frelste det oss? Nei. Det var en opplevelse uten sidestykke. Vi ble mer redde. Frelste det oss? Nei. Men ordet måtte til å vise oss hvem Jesus er. Og før han fikk vise hvem Jesus var, så måtte han vise oss hvem vi var. Ikke alle var lydige mot evangeliet. Nei. Det er ikke alle som vil høre ordet. Det er ikke alle som vil ta til seg ordet. Vi vet, i slutten av bergpreken, så er det en enormt kjente tekst om disse som bygger hus. Og det er litt skremmende egentlig det som står, for det står, «Derfor vær den som hører disse mine ord og gjør etter dem.» Han blir lik en forstandig mann som bygde huset sitt på fjellgrunnen. Og så står det videre i vers 26, «Men den som hører disse mine ord og ikke gjør etter dem, han blir lik en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand.» Altså her var det noen som hørte og gjorde etter ordet, og så var det noen som hørte, men ikke gjorde etter ordet. Ja, kan vi dele denne flokken i to, at det var de kristne som hørte og gjorde et ordet, og så var det de ikke-kristne som hørte og ikke gjorde et ordet? Nei. For bergpreken, hvem var det til? Det var det troende mennesker. Altså, så setter han en skille midt i flokken. Noen hørte ordet, og var lydige mot det, mot at de trodde det som ble sagt. Tror vi ordet i dag? Er det Guds ord som har autoritet? Hvis vi kommer opp i en klemme der at det enten vitenskapen må bestemme, eller Guds ord får bestemme, hva står sterkest? Jeg er redd at mange vil peke mot vitenskapen, at da har vi feiltolket ordet, for vitenskapen beviser noe annet. Hvorfor ikke ordet være det sterkeste? Hvorfor ikke dette det som er uavvikelig? Paulus bruker mye av det gamle testamentet. Han bruker dette med at fra Jesaja 53, hvem trodde vel det han hørte av oss? Han refererer til det gamle testamentet. Og jeg synes det er så fint å se på. Jeg talte nettopp over Emmausvandrerne. Og så ser vi hvordan Jesus legger ut gamle testamentet for disse to disiplene som vandrer. Og så viser han seg i det gamle testamentet. Ja, hva er det Jesus viser? Jo, han viser at han er den som har kommet. Han er den som tok straffen for alle mennesker. Og så viser han at han er Gud. Gud gjorde seg selv så liten for å kjøpe meg og deg fri. Og dette er det budskapet som skal forsynes ut. For det er det budskapet som går gjennom hele denne boka. At det er Kristus sitt verk. Ikke mitt og ditt sitt verk. Men vi kan ta på oss mye flotte rammer og oppføre oss fint og være gode med hverandre. Og det mener jeg er rett vi skal være. Men det frelser deg ikke. Og som vi hører her at det er noen som må gå ut og forkynne. Det er noen som må fortelle om Jesus for andre skal få høre. Det er noen som må sende disse ut. Ja, frelser det noen mennesker å reise rundt og forkynne? Nei. Ingen blir mer frelst av at de vitner om Jesus. Men det kan få en evig konsekvens for den du vitner for. For tro og kom jo av forkynnelsen. Så når du gjerne vitner, når du gjerne vitner for noen i ditt nabolag, eller du vitner for dine barnebarn, så formidler du Guds ord, som skaper et kodden. Dette er såmannens søndag, og ofte er det såmannen i Lukas 8 som er teksten. Og jeg synes det er en så flott lignelse, for det er at i vår forstand så går det imot alt det vi tenker. Tenk å hive såfrø plasset der det ikke kan vokse. Vi gjør jo ikke det når vi sår noe. Men med Guds ord så skal det være så raust. Vi skal så ut. Vi skal forkynne der vi ikke tror det kan være grunnlag i det hele tatt. Så når du gjerne møter en person som du tenker at nei, det er ikke noe grunnlag, det er ikke noe vits å dele noen ord med han. Han vil bare synes jeg er dumme, og han vil bare lede vekk. Og, ja vel. Men Guds ord sier vi skal så det her. Og så var det gjerne et lite frø som fikk sette seg. Jeg har selv erfart å gå på søndagsskole som liten. Og så har jeg erfart å gå vekk fra Gud. Og jeg har erfart å få lov å komme tilbake. Og så kunne jeg sitte gjerne og lese i Bibelen. Og så plutselig, oi, ja, men denne historien kjenner jeg jo. Så hørte jeg gjerne en sang på et møte, og så bare sang jeg med, for jeg kunne han jo. Selv om jeg hadde vært vekk fra Gud i mange, mange år, og hadde fortrengt alt som hadde med han å gjøre. Hvorfor? For det var noen som hadde sådd i noen frø. Sist gang jeg talte her, så satt Magne Heggheim her. Han har gått hjem til Herren. Han var min søndagsskolelærer. Jeg husker når jeg ikke var en kristen, så gikk jeg lange veier for å unngå å møte Magne. For han sådde noe til meg, og det stakk. Men han sådde der han gjerne ikke tenkte at det var nødvendig, men allikevel så gjorde han det. For jeg tror Magne hadde et ønske om at Steinar, han skulle få møte Jesus igjen. så hadde de sått og sått som meg. Og dette får lov å vekse. Og det er det Paulus også vil peke på. Vi skal få forsynne. Vi skal få lov å sende ut. Vi skal få lov å sende ut folk der som vi tenker det ikke er noe vekstvilkår. I apostelens gjerninger så får vi lese det helt tidlig at de skulle få kraft fra den hellige ånd, og så skulle de reise ut og forsynne i Jerusalem, i Judea, i Samaria og til verdens ende. Ja, Jerusalem, det er liksom heimen da, gjerne. Det nærmeste, og Judea er bygdene rundt. Men Samaria, det var jo der de ikke ville gå. Og det er gjerne til de menneskene som ikke liker. Jeg vet ikke hvordan det er med dere, dere liker gjerne alle, men jeg har noen sånne personer som jeg har vanskelig for å like. Jeg får det ikke helt til med dem. Og der kan jeg virkelig ærlig å si at det ikke alltid jeg kjenner så stort for at jeg skal vitne for deg og ha et ønske om at de skal komme til himmelen. Men han som jeg tror på, han vil at de skal komme til himmelen. Og så er det ikke meg selv jeg skal tjene, men det er han. Vi må tåre så dette ordet. Og så er det ikke for at vi blir noe mer frelst. Men det kan ha en evig betydning. Og når vi snakker om vekkelse, så tror jeg det nettopp dette verset er til oss. Oss kristne. For hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Ja, vi kjenner Herren, gjør vi ikke det? Påkaller vi han? Påkaller vi han i lønnkammertid? Setter vi av tid med Guds ord? Ofte kan det bli så vanskelig å gjøre det. Og jeg har ofte tenkt sånn, ja, når jeg blir pensjonist, da får jeg kjempegode tid til det. Men så ser jeg gjerne når jeg har ferie eller noe. Det er jammen ikke lettere å finne tid da. Men det er nødvendig for oss å påkalle Herren. Det er nødvendig for oss å sette oss inn under forkynnelsen. Forkynnelsen kan også bety hørelsen, med å høre Kristi ord. Det er nødvendig, like nødvendig som det er å ta seg frokost og mat i løpet av dagen, eller så dør du. Hvorfor er det sånn at ikke alle som sitter under forkynnelsen blir frelst? Er det sånn at Gud har utvalgt noen? Nei. Ordet er tydelig på at alle er utvalgt i Kristus. Men det står her at ikke alle lyder mot evangeliet. Det er ikke alle som tar det til seg. Jeg tror ikke at et menneske kan bestemme seg for å bli en kristen og dermed blir kristen. Jeg tror en bestemmelse er veldig viktig. Men det er Gud som frelser. Men jeg tror gjerne, ut fra Guds ord, så kan det se sånn ut at en kan si nei. En kan stå imot ordet. Og så ser det ut som Gud er en som respekterer et nei. For han vil ikke tvinge noen. Og så tror jeg gjerne at vår bønn kan ha noe for den personen som blir kallet. Når vi ser på Lot, så hadde han en onkel som ba for han. Han begynte å prute med Gud angående hvor mange rettferdige det var i Sodoma. Gikk ned og ned på antallet. Og så ser vi at han ble regnet som rettferdig. Det bør gi oss frimodighet og tåre å be. Men så er det altså et mysterium hvorfor noen blir frelst og noen blir ikke. Og Luther, han skrev jo i den trellbønnen vilje, så lufter han to syn med en Gud, en skjulte Gud og en åpenbarte Gud. Og den skjulte Guden, han ville bare en liten del skulle bli frelst. Mens den åpenbarte Guden, den ville at alle skulle bli frelst. Og dette kan vi se at reformert teologi, de har hengt seg litt fast i dette. Men han skrev den trellbønnen vilje i 1524-25. Og så kan vi lese igjen på slutten av hans liv, når han skriver kommentaren til første Mosebok, så kommer Luther igjen tilbake til dette med denne delte guden. Og så sier han det igjen mens jeg har muligheten. Så vil jeg si at det er den åpenbarte Gud vi skal forholde oss til. Han som vil at alle skal bli frelst og komme av sannhets erkjennelse. Og så legger jeg Luther til, egentlig så finnes det ingen andre Gud enn han. Da hadde Luther fått sett at Gud vil at alle skal bli frelst. Og når et menneske blir frelst, ja, så er det fra Gud. Og når et menneske går fortapt, så er det ingen andre enn det mennesket selv som er ansvarlige. Og så forblir det et mysterium. Men Gud vil. Han vil at alle skal få høre ordet ifra han. Vil vi gå ut med det? Vil vi gå ut og forkynne ordet? Og da tenker jeg ikke at alle skal reise som misjonærer, eller at alle skal bli forkynnere. Men jeg hørte en eldre dame som var plagt med sykdom og lå mye på sykehuset. Og så sa hun det at hvis det er på den måten Gud skal få bruke meg, at jeg skal få ligge syk på sykehuset og vitne om Jesus, så kan jeg godt være syk resten av mitt liv. Der hadde hun fått en vitneposisjon til å vitne blant de andre på sykehuset. Og jeg tenker på gamlehjem, i barnehager. Jeg har selv en gutt som nå er 14, som fikk høre om Jesus i barnehagen. Tenk det. I en offentlig barnehage så fikk hun lov å dele ordet til han. Og så delte han det med oss. Du kjenner det forresten veldig godt, Erik. Men jeg synes det er så flott å se at ordet blir delt, og så går ordet ut, og mennesker blir frelst. Vær den som påkaller Herrens navn skal bli frelst, men hvordan kan de påkalle en som de ikke har kommet til å tro på, og hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om, og hvordan kan de høre uten at noen som forkynner? Og hvordan kan de forkynne uten at de blir utsendt? Uten at dette skjer, så kan de ikke påkalle Herren og bli frelst. Vi må lage ut for ransakers på dette. For jeg tenker at vi har fått del i et så stort budskap. Vi som har fått lov å sitte at det korset der, det er tomt, for det var en som tok straffen. Graven er tomme, for det var en som overvant døden. Og så har vi fått sitte dette. Og så har vi også fått lov å lese at Jesus skal komme igjen. Og så oppfører vi oss som om at vi har all verdens gode tid. Ananias og Safira, at de ble stilt framfor Gud. Hun fikk en siste mulighet til å egentlig si, ja, men det som jeg har gjort, det var ikke sant. Vi hadde holdt igjen penger. Det ikke sikkert alle mennesker får en sånn siste mulighet. Men vi har fått se inn i dette budskapet som skal forkynnes ut. Så har vi jammen med et ansvar å gå videre med det også. Hadde du hørt at ja, nå skal det være en bombe her på Skjæveland, hadde du ikke stått på utsiden og sagt til folk, dere må ikke gå inn, for det er en bombe der inne. Jeg vet ikke hvor tid hun går av, men dere må ikke gå inn. Eller hadde du tenkt at ja, jeg går sikkert ikke av i dag? Bare la de gå inn. Vet vi om vi får kommet hjem i dag før Jesus kommer? Vet vi om de rundt oss, om vi får en ny sjans til å møte dem? I aposteltiden, den første kristne tiden, så står det om menigheten at de hadde bare velord å si om dem. Har de det om oss? Lever vi det kristne livet på den måten at de bare har gode ord å si om oss? For dette henger litt sammen. For jeg tror når vi skal ut og møte folk med evangeliet, hvis vi møter dem med ordet, men livet skriker imot det, så vet jeg ikke om de lytter. Og jeg vet ikke om du får mulighet til å dele ordet en gang. Men ordet må ut for at folk skal bli frelst. Og det er vi som er født på ny, som har fått den æren av å få lov å dele dette ut. Og jeg tror mange er veldig flinke til å benytte tida i heimene, til å ta fram mandagsbok og til å ta fram et ord. Og det skal dere fortsette med stor frimodighet. For dere sår inn disse små kottene. Så skal vi ikke vurdere hvor vi kan så. Vi skal bare så. Om det ser ut som det er harde granitt du hiver på, ja, så hiv ut. Hiv en ekstra neve. Vi skal ha frimodighet. For troen kommer av forkynnelsen. Og forkynnelsen kommer med Kristi ord. Vi skal be. Ja, kjære Jesus, jeg takker deg for at du har gitt oss ordet. Jeg takker deg for at du er ordet. Og at du er Gud. Jeg ber deg om at vi må få grunna på disse ordene, Jesus. At de ikke bare må forsvinne når vi går ut herifra, men de kan følge oss hele veien. At vi selv kan få lov å sette oss inn under ordet og få påkalle deg, Jesus. Og igjen få komme frem for deg. At vi kan få komme frem med vår sorg og vår synd og vår glede, Jesus. Og at vi også kan komme frem med deg som vi har så lyst til å få bli kjent med deg. Og så ber jeg om at vi må få lov å rette blikket opp mot himmelen og mot deg, og få lov å gå i frimodighet og dele ut ditt ord. Og så ber jeg om at det måtte få lov å bære frukt, at mennesker måtte få lov å bli frelst. I ditt navn. Amen.